ఈ ప్లేయర్ అది అట్లా రాజేసి Eňňe saglyk hormatlylygyň leýjiler. Bugun 2023-nji ýylyň 17-nji noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy diňlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatlylygyň leýjiler, bu hepde adatlygyň we sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistan ilkinji gezek aýarlara sürücülük ruhsatnamasynyň berilmezligini düşündürdi diýen atlan çap eden habarmy çekýä. Türkmenistan aýarlara garşy edilýän basyşlar ýurtda prezident täzelenenden soňra uýuşlandy we bu ýagdaý hukuk goraýjylaryň hemde jurnalistlaryň türkmen dinanlarynyň hukuklary we adatlyklary şol sanly türkmen halkynyň geljegi barada hasken alada bildirmegine sebäp boldy. Şeýle-de bu hepde Türkmenistanyň Ýitirim bolan çağalar varadaki polisiýa habarlarynyň imoda peýda bolmak barada çap eden habarmy köp okaldy. Täze hasabat Türkmenistanyň garanky türme ulgamynyň ilhençliklerini paş edýär. Daha soğuzda olan yol helakçiliginde gelin alcı kerweni gana ulaştı. Marda yağın yağış yol polisiyasının elini yingeltti diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Türkmen hakimiyetleri sızıp çıkken mağlumatlar, adatlığın havarlarına beyan edilen yağdaylar var da öl pikir karayışlarını aitmeyarlar. Düşünür sorap yazılan katlara cevap vermeyarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminini leýärdiňiz. Türkmenistan bir tarapdan ýogul türme şertleri bilen tanalsa, ikinji tarapdan soňky döwürde aýal gyzlar edilýän basyşlar, bir geýim eşik düzgünleri, adamlary bir galypda saklamak finansyklary bilen tanalýar. Emma türkmen häkimiýetleri bu urdaky meşhurluklaryny resmi taýdan boýun almaýar. Ýöne taryhy diýen hepde resmi Aşgabatyň aýarlaryň awtula ulanmagyna girden bir kanun gadaganlyklaryny bölekleýin. Ýumorlanan görnüşde boýun almagyna saýat boldy. Türkmen türmeleri barada çap edilen täze hasabat baradaky maglumat dönüň, kärdeşim gödelüň zenanlar we sürjülük şahadatnamasy baradaky türkmen düşündürşüni gysgaça syýny diňläliň.
Türkmenistan'ın hükümetleri zenanlara sürücülük şehadet namasının verilmezliği meselesini ilk önce gerek ağzadılar ve zenanlara avtoloğu sürmeye dokument vermen ret edilenlik varada resmi düşündürüş verdiler. Birleşen Milletler Kuramasının Jenevada geçirilen Universal Dövürlüğün Siyinin 44. Mezliyetinde Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin vekülü Veliyev bu mesele varada hasavat verdi. Yığınakta çıkış eden Türkmen resmiyeti yurtta hiç hili ihtiyar namasız maşin sürüyen köp sağında yağlıng tapılandığını hukuksuzluğu üçün etme üçün derine başlanıp şol dövürde ayarların ulaq sürmek ukiyibinin vaxtlayın toxtudlandığını etdi.
As part of these measures, for a certain period of time, traffic police stop and carefully check female drivers.
Bu çarelerin çagını yol polisiyeti belli bir vakit aralığında zenanları saklap, olarda sürücülük şahadatnamasının ve sürücüde olmalı beylekseri işçilerin bardığını ya da yoktuğunu seri sapırlık gülen bağırladı. Bu olorun cinsine karamazdan amal edildi. Şuun kuun bağırlık dol tamamlanını. Neticede zenan sürücüler uloğları dolandırıyarlar.
Today checks have been fully completed and accordingly female drivers are driving.
Dip İçeri İşler Ministerliğinin vekili 6-njy noýabrda Birleşen Milletler Guramatynyň Jenevadaky ýygnagynda aýtdy. Türkmen resmiýeti barlygyň tamamlanandygyny we aýallaryň awtoloq sürüp biljekdigini aýtdy. Öleýew muny akreditirlenen daşary ýurt diplomatik wekilhanalarynyň üstü bilen barlamagy teklip etdi. Şeýle-de türkmen resmiýetine görä 2018-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli ýurtda aýal gyzlara jemi 9721 sany sürüjülük şahadatnama berilipdir. Türkmenistanlı zenanlar özlerinde bar olan sürücülük şahadat namalarını ulanmakta, möhleti geçenleri uzaltmakta ve tiyadesini almakta ençe melveri kıyınçlık çekip gelerler. Türkmen polisiyası 2017 yılda zenanların sürücülük dokumentlerini eden ettirikli ellerinden alıp başladı. Sonra zenanlara sürücülük dokumentini vermekten yüz övürdü. 2022-nji ýylda sürüjçilik şahadatnamasy çäkli görnüşde berilip başlandy. Emma şu ýylyň başyndan beri ony almak isleýän dinanlar babatynda ýene de täze çäklendirmeler giredildi. Oktýabr aýynda ýaly ýyllar sürüjçilik mekteplerine kabul edilmekde nowatdaky ýaş çäklendirmeler bilen ýüz-ýüz boldylar. Sürüjçilik mekteplerinde ýaş dinanlara olary okuwa kabul etmezlik boýunça özlerini transport we içeri işleri idaralarından tapşyrylan gelip gowuşandygy aýdyldy. Täze talaba görä sürüjçilik şahadatnamasyny almak üçin aýalyň ýaşy 41 bolmaly. Şöýleň başyndan beri 40 ýaşyny doldurmadyk aýal gyýlar sürüjçilik şahadatnamasyny alyp bilmeýärdi. Şeýle-de jenanlardan nikah hakyndaky şahadatnama we iş ýerinden häsiýetnama talap edilýär. Jenewadaky ýygnakda Türkmenistanda jenanlaryň hukuklary we gender deňligi meselesini türkmen delegasiýasynyň beýleki agdalary hem agdadylar. Olar ýurtda aýallar meselesine üns berilýänligini umumy sözler bilen belläp, hususan da bilim ugrunda gender deňliginiň bir jaý edilendigini we halkara tejribeleriniň ulanylandygyny, geçirilen ilat ýazywynyň netijesine görä ilatyň ýarsynyň jenanlardygyny aýdyp geçdiler. Emma türkmen resmiýetleriniň halkara jemgyýetçiligine beren bu hasabatynda ýurtda aýallaryň daş keşfine, geýimine we özüni alyp barşyna edilen bir gözegçilik we öňgörülmeş edilmedik basyşlar agdarmady. 2020-nji ýylyň aprel aýynda jenanlara göz garşyny, taçyny, dyrnaklaryny renklemek, botoks we beýleki gözellik amallary etmek gadagan edildi. Jenanlardan işden kowulmak haýwaty bilen özüne serenjam bermekden ýüz öwrýändikleri barada dilhat talap edildi. İşini yitirenler hem boldy. Köçelerde yağlıksız ya da adamsız bilen illeşip baran dinanlar polisiýa tarapyndan saklandy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklarynyň geňeşiniň 44-nji sessiýasynyň 6-njy noýabrda geçirilen maslahatynda türkmen resmiýetleri ýurdun soňky 4-5 ýylda adam hukuklary boýunça halkara borçlaryny ýerine ýetirişi barada hatawat berdiler. Emma olar ýurdun Birleşen Milletler Guramasynyň talaplaryny ýerine ýetirmek boýunça diňe üstünlük gazananlygyny öňe sürdiler.
Hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Türkmenistan Havarlardan mälim bolýar sebitde ýylatynyň jan başyna inkan tutsoglu ýurtlaryň biri hasaplanýar. Şol wagtda ýurdun türme olgamynyň sütem, korrupsiýa meskenine öwürlenýär. Tutsoglaryň agyr ýagdaý baradaky maglumatlaryň bir gizlilikde saklanýanlygy, olarky tutsoglaryň öz başdan geçirenlerini gurrun görmekden gorkýanlygy. Bu arada gurrun eden metduwata maglumat beren öňkü tutsoglaryň bolsa hatta taşary ýurtlarda hem ýygyrlanýanlygy, olaryň howsarlarynyň gorkulýanlygy barada maglumatlary bar. Halkara urumasının Türkmen türmeleri vardı çap eden tada hatavati Türkmenistan'ın yoğul türme ulgumundaki kevr cikmeciklikleri ünsekke. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Crude Accountability daşky gurşaw we adam hukuklary topary täze hasabat bilen Türkmenistanyň zabun türme ulgamynyň garanky giňeltmeleri we hukuk kemsitmelerini ünsi çeker. Hasabat Emel Hemra arkaly düşürilen suratlar bilen Türkmenistanyň bellentki iki türmesiniň Türkmen şäherinden 15 kilometr töwere günnugurda ýerleşen Aktaş türmesiniň hem de paýtagt Aşgabatdan 50 kilometr töwere Demirgazykda Garagum çölüne ýerleşen Uwudun depe türmesiniň giňeýişini seljerýär. Şeride hasabat öňkü tutuklaryň beren maglumatlary esasyna Türkmenistanyň ceza çärelerini ýerine ýetirji edaralaryna giň ýaýran hukuk kemsitmelerini, şolany gynamalary, üdüňölige we zor bilen ýitirim etmeleri ünsi çeker. Hasabata görä emeli hemra suratlary binalaryň giňeldilýändigini subut edýär. Türme şertleri adam kärçiliksiz we zabun bolmagyna galýar. Gynamalar, urup ýençmeler, ýeterliksiz arastaçylyk gigiýana şertleri we beýleki yaramaz şertler dowam etdirilýär.
Türkmenistanyň öz halkara borçnamalaryny isle Birleşen Milletler Guramasynda, isle Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynda ýa-da halkara konwensiýalarda öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmeýändigi onuň türme ulgamyna tutsaglary çemeleşmeler we türme guruluşlary jähetden seredilende açyk aýdyň äşär bolýar.
Deyip Crude Accountability toporunun yerine yetirici müdürü Kate Waters aydiyar. Tadi hasabatın avtorlarının biri olan Waters'a göre Türkmenistan'a adam hukuklarının gödök bozulmağı ve ona göz yumulmağı yurdun çeğinden daşardaki giyinişliğe de öz tesirini yetiriyar.
Türkmenistan'ın devamlı cedasız koyulmağı beylikli avtoritar hükümetlerin öz avtoritar tecrübelerini giyiniltmeklerine mümkünçülük beriyen giyinişlik dörü diyar. Biz tutuş Evrazya'da adam hukuklarının bozulyan şayat bolýarys. Türkmen rejiminiň wahşyçylyk täherlerinden beýleki yerlerde hem peýdalanylýandygyny görýäris.
Deep Crude Accountability toporunun web sahipası Watersun sözlerini getiriyer. Türkmenistan'ın ceza çarelerini yerine yetirici edaralarının binarlarının giyengeldiliyen bormak ehtimali varada kasabat bundan azal. Türkmenistan'ın dünyada ve sevitte en köp türme ilat olan yurtların hatırına galiyanlığı varada verilen halkara kasabatlara layık geliyer. Bu yurtta her 100,000 adamdan 576 adam türmede saklanyar. Crude Accountability Urumasının sonku kasavatına layıklıkta 2010-cu yılda Aktaş türmesine 1732 tutsoğun saklanılyanı uçaklan yardı. Oğudu Nefi türmesinin iki koloniyasına 2007-cu yılda Müntuvuru Beni'nin saklanılyanı. 2008-cu yılda bu türmede urulan Valtay'ın 3. koloniyada olsa yine 400 tutsoğun saklanılyanı uçaklan yardı. Aktaşda hukuk koruyucu edaraların, Şolhanı Milli Hukuktuluk Ministerliğinin, İçeri İşler Ministerliğinin azatlıktan mahrum edilen önkü işgərler saklanyar. Odu nöpe türmesi ödünün zor bilen yitirme edilen siyasi tutsoğları bilen bellentki boldu. Tədi xasabata göre Aktaş türmesinin ilatı xususan 2004-2021 yılları aralığını artıptır. Emeli Xemra suratları değişi dövürde türme binalarının giyengeldilenliğini görkediyar. 2015 yılda düşürülen Emeli Xemra suratları bu türme yanaşık tədi türme binasının, tədi Aktaşın kuruluşuk işlerinin EFES'i ilerledilenliğini görkediyar. Yönü xasabata göre köyünü Aktaş 2022 yılın ortalarını çeyni henizem ulanıştı qalıptır.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen edebiýatyna dören durgunlyk baradaky ýöri tösekwetlen dogam etdirýär. Türkmenler adatça çekişmeyen bekişme diyarlar. Bir kelleden iki kellenin hem işe kovgolyanlığını boyun alıyarlar. Edebiyat, sunğut eserlerini, hususanlı söz senedine gedek gelenle olsa, sinçilerin köpüsünün pikirine göre, her bir adamın öz pikirini, belliliğini aitmak, sol ruhalta da başka bir adamın zahmetini, şahsiyetini siylemek hukukuna ve borcuna sarpa koyarlar. Emma Sovet dövrü ve ondan sonki avtoritar dolanırış adamların öz pikirlerini aytmak istilerini jylawlat dip Aşgabatly edebiýatçy adatlyk bilen anonimlik şertinden söhbetdeşligini aýtdy. Onuň sözlerine göre Şahir Gurbannazar Edidow bu ýagdaýdan baryp 1970-nji ýyllarda mundan 60 ýyl çemesi öň ala dedipdir. 1975-nji ýylda 35 ýaşynda wepat bolan Şahiriň suwsuz degirmendir jedelhi Şahir diýen heterlerini 1980-nji ýyllarda bilmeýän az azdy. Onuň Şahir we professor dostu Halil Kuliýewe ýüzlenip ýazan jedeller goşgusyna Şahirleriň arasynda goşgu üstünde edilýän jedellerin doly ýatyp galmagyndan uly arada bilirlerdi. Hani geçen günlön kılgın cedeli, geçen günlön kılgın hıcı uhani, niçin beyle olu ayan edeli, eyyemden öçeymek irdel mi Halil? 1980-ci yıllarda edebiyata gelen yaşların arasında Edidow'un bir giyceler koşku yadardı gahır erte bir sözse sögüşme üçün bizi sahir eden cedeller değil mi Halil? Bizi sahir eden cedeller diyen setirlerini bilmeyen yoktu. Sol ruhalıkta anonimlik şertinde uğurlaşan Aşgabatly edebiyatçının aytmağına göre Sovet Soyuzunda Yosif Stalin'in ölümünden son dören eserlerin üstünde edilen cedellerin ya çekişmelerin Mikhail Gorbaçov'un açıçanlık ütgödüp kurmak doğrunun ön yanını ve sonundan dörödülen eserler varadı edilen cedellerden has ken ve neticeli olanlığını, onların edebi düşünceğini has giyinellenliğini boyun almak gerek. Ol bir sözünü delil edip 70-nji yıllarda yazılan romanların, povestlerin, hikayelerin, metduatta peyda olan sıyınlar, makarlar, çekişmeler neticesinde has köp okucu çekenliğini, uzak oğulurda yaşayan adamların arasında hem has giyinden bilinenliğine aydiyar. Şeyli de Aşgabatly edebiyatçı Durdu Muhammed Nuraliyev'in Altay çemesi devam eden çekişme sebep bolan meşhur makalasının sahir bolçuluğunu sığırgıtçılığının edebiyatı vaaz etmekte. Edebi düşüncenin hem yazı sahirlerin arasında hem okucuların arasında giyinilmeğine, çoğulaşmağına gowy iş bitirenligini öňe sürýär. Şu hepde 68 ýaşynyň içinde aradan çykan kyssaçy Kömek Kuliýew we onuň bilen edebiýata gelen öz bolşly ýazylar bu jedelleriň we çekişmeleriň täsirinden daşarda galyp biljek däldi. Emma olaryň özlerinden eserleri şeýle açyk çekişmelere sebäp bolmady. Edebi düşünjeleriniň giňdigini Okan eserlerinin öğüllerinin önkün esirlerin kararını kayan olmasa az değerliğine karamazdan olar birbirinin eserler hakkında hem yeterlik derecede açık kurrun edip bilmediler. Hasanıgı kurvanadar eriyizin sözleri bilen aydılanına sonki edevin esirler susuz degirmeni yağdasarlı. Şeyle de Aşkavatlı deviyatçının pikirine göre yurtta dören avtartar dolanır. Sapar Murat Niyazın şahsiyet kultunun dörödülüp başlanan yıllarına yazılar birleşigine edevin esirlere yolbaşı olan adamlar odol Komünistik Partiyanın iktisi olan nesil söz adatlığına edevi tankıyda karşı durup dine bir taraplı yüzley ve övgülü makarları yol açtı. Bir yağdaylar birleşip edevi tankıydın yatıp kalmağına sebep oldu. Bir değil, Bir näçe edebi neslin döreden eserlerinin tögörekleýin öwrenilmeginin, olaryň wagt edilmeginin öňüne aldy. Bu diňe ýazy şahyrlarynyň iýişine, döredijiligine däl, tutuş jemgyýete ýarama täsir etdi. Çeper eserleri okuyan adam adarlı, okan adını düşünyen okuza adarlı, varsak kurrunların ve yuvan aydımların muştoğu köpörlü, harpuk çeşten yokor çıktı deyip adının aydılmalılık şartında uğurlaşan 60 yaşındaki edebiyat saytti. Adatlık şu ve beylek meseleler vardı, Praga'da yaşayan yazı, Sovet edebiyat sorunlarının proda, kısa bölümüne en temel yol başarık eden Hudaýberdi Harly bilen söhbetdeş bolýar. Hormatly dinleyijiler, bu söhbetdeşligi dinläp, siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza çagyrýarys. Hudaýberdi kyssaçy ýazyjy Kömek Kuliýewiniň aradan çykma bilen baglykda onuň türkmen prozasyndaky ornu barada gysgaça pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Sebäbi bu arada türkmen metuwaty umuman dymyar we siz Sowet edebiýaty jurnalyna işlän ýyllaryňyzda köp prozçynyň eserini elden geçirdiňiz, ýagny ilk okan adamlaryň biri boldyňyz. Eger isleseňiz pikiriňizi açyk aýdyp bilmek mümkinçiligiňiz hem bar häzir. Kömek kul barada pikirlerinizi bilmek isleýärs.
Elbetde, şuwa söýlen aýdaryn, sebäbi ol döwürlerde meniň redaktor bolan döwrümde Çeper sözü gowy eserlere sarpy goýulýardy. Eger bir oňa eser peýda bolsa, ol agyrdan agyra geçip okulýardy. Meniň Sowet edebiýaty jurnalynda ilkinji redaktorlyk işim muallimim Halil Kulýewiniň Ertekiniň dowamy diýen lirik powesti boldy. Muny başdan ýatlamagymyň bir sebäbi bar. Sebäbi şu gurdunlara sebäp bolan Kömek Kulýewiniň döreçiligi Halil Kulýewiniň prozadaky şekli. Şol döwürde Şahir, sonra dramaturg bolan Ahmet Urwan Nepesin bir oňa powestini geçiripdim. Soň Atyberli garanyň gözellik powestini bu beýlekilere geçirdim. Ýöne açyk aýtmaly bolsa, şol döwürlerde eser köpdi redaksiýanyň çekerine. Kaýym Tangyrgulu, Nur Bayram syýaly çağırlar şahyrlary da powest ýazdylar. Ýöne gowy eser azdy.
Gowy eser hem işe de az bolýar.
Başgaça edebiýat, täze edebiýat şol Kömek Kuliýewiniň nesli bilen deňeçerräk geldi. Kömegiň ilkinji kaýlaryny maňa belli edebiýatçy Ahmet Bekmurat ýetirip beripdi. Şu döwürlerde Kömek Saýatda ýaşaýar diýen raýon gazetinde işleýärdi. Onuň gowy hekaýalary bar eken. Olardan Akar suwy we Ýatasuw, Dost gözlegine diýen hekaýalary şu güne çenli meniň ýadymda. Şol hekaýalary men derrew jurnalyň nowatdaky sanyna geçirdim. Bir bellemeli zat kömegi redaksiýa gerek däldi. Ýagny redaktoryň esasy hyzmaty gowyny gollamak hem iýle ýetirmekdi.
Hudaýberdi Kömek Kuliýewiniň ölümi Elbette bu kıynançlı vaka bir de edevin etirler ve onların edeviyattaki ornu aradaki meselen kemi atlattı. Bilşimi ziyali 1960-cı yılların siyasi mayılganlığı neticesinde dören edevin etir Kurbanlar Edidif, Halil Kuliyev, İtalmaz Nuriyev, Anne Verdi Ağabayev, Dağıyının döreden eserler elbette men bir yerde sol devrun vekillerinin hemmesini yatlap bilemok, gavt çakırlık sebepli. Bu adamların döreden eserleri vardı, köp kurrun edildi. Men metuwatda kurrunu nazarda tutýan esasan. Bu nesilden soňky nesil, siziň egin nesleriňiz, şuňky günne 80-niň onlugyna giren döreje adamlar, kömek kulynyň deň duşlary 70-niň onlugyna giren nesil barada metuwatda azyrak kurrun edildi. Soňra çekişmeler, syýnlar yatıp qarlı, umuman yatıp qarlı soňlan birlikde edebi düşünjäniň, edebiýata bolan höwesiň isleginiň hem halkda yaşlarda pesilen gaýdylýa. Bu näme üçin beýle boldy?
Bizim döwrümizde esasan şu Atamurat Atabaýewiň eserleri has taýyk onuň goşgulary barada köp gürrüň edildi. Şu sen aýdyşyň aly. O barada uzak çekişmeler urulýy edebiýat ýasyny gazetinde. Beýlikler barada az gürrüň edildi. Bizden soňky nesiller, ýagny senin aýdyanyň şu wagt 70 ýaşyň içindäki ýazgylar barada ören ujypsyz gürrüň edildi. Edebi tanqyt diýilýäni şöhle yani bir zat. Ol çeper sözü uğurukturucu. Onu belal eterden halat edici güç. Ol bizde siyasi maydanlıktan son yani 60-cı yıllarda katip güçlönüptü. Kem kemden şol belli tankıçılar edebiyatın günü birin meselelerinden başlaştılar. Oların bir toporu teoriya ya da ılıma yüzürdü. Belki bir toporları monografiya yazdılar. Tezi döreyen edebiyatı ünüs ağzallı. Belki bir taraftan ösüp geliyen tankıçılara gollu bolmadı. Olorun zefinine can çekip aydan fikirlerine ehmiyet verilmedi. Yani edebi tankıydın ösmüğünü yeterlik alada edilmedi. Bir daha da bellemeli. Edil nesillerin çalışı yali edebi akımın yani cemiyete edebi akımın gelişi de çalışıp üytgap duruya. Yani tədi edebiyat geldi mi? Demek tədi tankıçılar gerek. Eğer mümkün olsa ben şu yerde bir misal aydayım.
Başüstüne.
Öd Abdullayev'den, Abdullah Murat'dan, Han Ulu Tanrıverdi'den, Faylov Muratistag'dan gaydiyan Ulu Tankıçılar neslinden dine bir adam. Profesör Joral Lakıf edevi tankıydı hiç vakit ünüsten düşürmedi. Ol arım arım çeper eserler vardı. Umumulukta diyeniyali makalılar ya fiyin ülen çıkış ediyordu. Ama şu tankıçı da hiç mahal. Yaş neslinin edebiyatı vardı ne övgüdün. Ne tankıttın? Hiç zat aytmadı. Joral Lakıf'ın tankıydı fikirleri Türküş Cumaveli'nin dövrünün sonu geçmedi. Aslında olsa sonku yaşlar tiyade edebiyat dörü dediler. Aydali şol başta aygıtlayadım doğallar akval romanları vardı. Şolar biri yerine menleşti. İde taydan biri yerine gaytalayadılar. Şeyle menleşlik 60-cı yıllarda da vardı. Yönü kömök kulüyünün nesiline gelsek. Eyan şeyle düzgün bulmadı. Kömök kulüyünün dörücülüğü, onun doğası hem yolloşu Osman Öde ya Anlıoğlu Nur Mehmet'e menlemedi. Olurum am dörücülüğü, kömök kulüyünü gaytalamadılar. Olur tiyade edebiyatı, yani önkülüre menzemeyen edebiyatı dörüttüler. Onu dine tiyade tankıyla aydıp bilecekti. Cemiyete tiyade tankıyla şol edebiyatın mühümdüğünü düşündürüp bilecekti. Şol meselede yeterlik ünüs verilmedi.
Onun için fikriniz şaşa edebiyattaki tiyade akımların zerur olsa yali, tiyade hovanın zerur olsa yali, tiyade kanın zerur olsa yali tankıyla da tiyade kan, tiyade akım zerur ekenler. Şeyle oluyor.
Şeyle, gurrumsuz şeyle, sebebi yağda şol zerurluğun bolunluğunu görkezdi.
Bizim sayat bolşuma da göre şu edebiyattaki susluktu, sonku dören prezident yazıların cevapkarçılığından başka, yani şu beyleklerin kölegede kaldırılmağından başka, edebi nesillerin öz cevapkarçılığı var da neyen fikir edip olur. Sebebi öğrenci kuruluşlarına olur da doğrudan hem şu tədi edebiyatın vekillerine, tədi edebiyatı dörü diyen getiren adamların vekillerine tədi tankıydı fikirler hem vardı. Ama şu tankıydan bir hili adamların gönlüne değmekten, başka fikir aitmaktan şu dörücülerin öğrenci hem çekiniyardılar. Sebebi tankıydı ya da başka fikri hem işe gülülen karşılamayarlar da. Şimdi şu cevapkarsılık var da sizin neyen bir fikriniz var? Öz cevapkarsılıklar, onların biri birinin kalamdaşlarının eserleri vardı, dınmaklarının sebebi neyme? Sutayda cevapkarsılık vardı, gurrun edip olur mu?
Elbette gurrun edip olur. Onların köp meselelere parsız karayanlığına edip olur. Şimdi yine şol senin aydın meselelerine dolansak, Sovyetler dövründe yazılan eserlere çıkan kitaplara devlet tarafından pul veriliyordu. Kitap boğumu, ervet mi, tapavdu yok. Ol çap bollu mu? Demek senin kalam hakkın var. Belli yazıcı Konstantin Simnov'un yaratılmağına göre şol düzgünü Stalin giyirdiptir. Yani Stalin Sovet Ministerin başlığı hükmünü edebiyatı neyce hak tölemeli, tercümeye neyce hak tölemeli, kaytalanıp çap edilen edebiyatlara neyce tölemeli. Şol tölevlerin ehlisini Stalin keskitlettir. Şol keskitleme de te eseser dargayanca devam etti. Yani yazıcılar eldeki oldular. Olur öz kocuğunun ellerine serettiler. Sonra şol düzgün yok. Ya sen yarıncın edebiyatı yazıp pulvalanmalı ya da yazman ümsüm oturmalı. Yönü bir edebiyatın hatırası için, öz aydasın geleyen sözü aitme için isteği bildirmek olur ahirin. Yine şol gayrat bizim yazıcılarımızda kemterlik etti.
Hudaybirdağ'ın bir yerde elbette bizim deyip bilmeyecek ya yetişmeyecek meselelerimizken son için herki doğru geçelim, herki yağdaya geçelim de. İnternet neslinin edebiyat kısı ve poezi eserleri, umuman söz sene duvarıda etecek olan çekişmeleri, yapılan saytlardan görünüşüne göre edebiyat ayarlığının tanıkıydı fikirlensin, biraz peselin önü orkaz eyyem şu kararsızlık doğrunu. Yönü kevirleri İngiliz dilini okap bilen Türkmen yaşları köpörlü, tele bir tolkun gelip bilir deyip umid ediyor. Siz bir sehvettaşlıkta Sevit'teki beyleki yurtların vekilleri ile deneştirilenine Türkmenlerin fikir aitmakta katı iyide kararlılığını aittiniz. Bu yağda yüklep bilir mi?
Elbette yüklemecek zat yok. Yönü kadar bilinkiler katı yaltı. Olur ni hükümetin edebiyatı kömük etmeyeceklerini düşünecek yali yönü ne hilidir bir umut olur saklaya. Bu aramazdan yine internet var da bu fikirler aittin. İnternet hakikattin dünyanın daraldı ya. Yani internet halkları bir yerine kolaylaştırıyor. Kadir benim hatalışan adamlarımın ehlisi dünyanın neresinde olsa olaysın Türkmenistan tanıyalar, o yerde devam eden siyasatı da biliyorlar. Yani bizimkiler çıkmalı. Dünyada en çeme konkurslar ıglan ediliyor. Edebi konkurslar. Neyse halkları neşirleri var. Kıynansak da şu yerlerde Türkmenler öğren ağır görünüyor. Bir misal edeyim. Kırgız yazıcısı hem blogçu Olcubay Şakir diyen bizim yoldaşımız Adam Plus diyen povest yazıptır. O LGBT temasının. Bu temada bizim sevdimizde yapık kadağın. Onun bizim sevdimizde çıkmak umudu yok. Yani ona Fransızlar Fransız diline çıkarmaya kömük edecektiklerine söz veriptirler. Benim diyecek olayanım bir kovzat olsa bir yerden yol alaya. Eğer de şol eser hiç yerde çıkmayanı da 5-10 yılın 20 yılın ol yok man çap ediler.
Bu da bir dağını edebiyatın çeklendirilmeğinin ya edebiyatın başka tədi edebiyatın aşağı katılmağının cemiyete getiriyen ağır təsirleri var da hem şu anonimlik şartını gülünde söyleyen yazılar ve aladalarını bildiriyorlar. Şu Türkmenistan'da yaşayan yazılar, jurnalistler. Sonku de orada şu gürlüşörü adamın yokluğunu, gürlüşlerinin düşünsüp olmayanlığını edilen gürlüşörü derli o kaharın eleyenliğini önkü giyin düşünceli adamların yok olup adalıp gidip bariyanlığına ediyorlar. Sizin fikrinizce Türkmen fikirlensinin dağarılmağının fikirde çöpürmeğinin önünü almak, okuyan, fikrine ediyen adamların köpülme için kısa Sağlı yağdaydı neyem edip bolar. Hedir ki düşünyen, fikirleneyen adamlar neyem edip bilirler. Ya da siyasatta olşayali bir edebiyatta hem hukuklu vırdat mı? Kavirler muna hem hukuklu vırdat yok mününü karayan yali görünüyor.
Benim fikrimce edebiyat siyasattan yukur olmalı. Eğer biz büyünkü siyasatı alsak, mesela Niyaz'ın dövrünü, oleyen köyünü, inni siyaset başlığı, edebiyat şunu öğrendi hiç vakit oynamalı değil, şüpürmeli değil. Ol öz dövrünün mümkün olsa bir nevi ümrakta hareket etmeli. Edebiyat ezirt olu cemiyetçilik gücü. Edebiyatçılar şol gücü ayağın etmeye çalışmalı. İnni şu yerde biz gurrumu kömek kullan başladık. Yani benim redaktörlük dövrümden başladık. Yine ben şol dövrülere kaydık gelesin veliye. Sebebi bizim şayiatlık eden dövrümüzde yani bizim gözümüzün ağırlığına büyük edebiyatlar dövrepti. Yine şunun ikisi etirecek. Seher turup fiil yüzüme çağrağını şeklinde bol bilsen şon şol. Men şu setirleri näçelede gaýtaladym kam? Belki müňler çegede gaýtalandyryn. Biz şeýle edebiýatyň döremini şaýat bolupdyk. Men häzirim şeýle edebiýatyň döremini şaýat bolmak isleýän. Şonuň üçin edebiýatyň bir näme ýokurdy. Bir jemgyýetçilik aradasyny edýän ýagdaýda janlanmak gerek.
Hormatly dinleyijiler, bir elbette Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýsem türkmen edebiýatyny dören ýagdaý barada, türkmen pikirlensini dören ýagdaý barada size nähili pikir garaýşlar bar. Bu arada bir de yazıp kem telefon edip kem aydıp bilersiniz. Hudaýberdi Halyň söhbetdeşligine gatnaşyp pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Tepliýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespit görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.